Doom Spiro Gold.
Καλημέρα σε όλους. Επιχειρώ, πώς να το πω. Να συντάξω τις σκέψεις μου. Με κατατρέχουν τα βλέμματα, τα απεγνωσμένα βλέμματα που είδα πριν πω στο ραδιοθάλαμο της Ελασπόρ από παιδιά, από ανθρώπους κάθε ηλικία στη Γάζα. Αν νιώθεις όπως υποχρεούσε συνειδητοποιημένος πολίτης του κόσμου, οφείλεις να έχεις εντός σου θρήνο σε συμπόρευση με την οργή για ό,τι συμβαίνει και εκεί στη Γάζα. Κάθε καταστολή από τους πάνοπλους φανατικούς απίκους στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, κάθε βομβαρδισμός τμήματος του άμαχου πληθυσμού στη Ρόδα της Γάζας, κάθε κατεδάφιση σπιτιών, νοσοκομείων, υποδομών σε αυτό το ήδη λαιλατημένο κομμάτι γης, γεννά ήδη και θα γεννά για χρόνια, σκεφτείτε το αυτό, ολόκληρες γενιές άκληρων, απελπισμένων, ταπεινωμένων Παλαιστίνιων παιδιών, πρόσφορο θύραμα στρατολόγησης των κάθε λογής τζιχαντιστικών οργανώσεων, ίσως, πολύ πιθανό. Αλλά πριν από το αύριο, τη συγκεκριμένη μοίρα τους μας ενδιαφέρει το τώρα και τα ποτάμια αίματος που χύνονται εκεί. Με τις δυτικές κυβερνήσεις, αυτό τονίζει την οργή μου, με τις δυτικές κυβερνήσεις να νομιμοποιούν και να συγκαλύπτουν τα εγκλήματα που διαπράττει το Ισραήλ κατά των Παλαιστινίων. Πλήττουν ανεπανόρθωτα, αλήθεια είναι τούτο ακριβώς το κεκτημένο μας ως την ανθρώπινη σκέψη, ας το πω έτσι, έστω και αδόκιμα. Ιδιαίτερη ευθύνη φέρει προς αυτό και η σημερινή γερμανική κυβέρνηση, γιατί είναι ακριβώς αυτή η χώρα, η Γερμανία, της οποίας οι πολιτικοί ηθήνοντες, άνοιξα βιβλία ιστορίας θες, γιατί παρόμοια τραγικά περιστατικά μεωθούν στην ανάκληση σχετικής γνώσης, διέπραξαν το 1933 στο 1944 πέρα όλων των άλλων εγκλημάτων και αυτό της γενοκτονίας που ανακηρύχθηκε το 1948 ακριβώς ως οικουμενικό έγκλημα οικουμενικής ευθύνης. Είναι η ακριβής διατύπωση. Παράλληλα, φίμωση και καταστολή των κινημάτων αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό είναι μια πραγματικότητα εξίσου σκανδαλώδης και αποθητική. Αναπόφευκτα αρχίζω έτσι την σημερινή εκπομπή, γιατί όπως είπα και στην αρχή, δεν θυμάμαι αν η διατύπωση ήταν ίδια, γιατί μιλώ αυθόρμητα την έναρξη της εκπομπής του Spiro Gol. Όπως είπα στην αρχή, ως συνειδητοποιημένοι πολίτες του κόσμου, οφείλουμε, αν νιώθουμε και αν είμαστε έτσι, να συντηρούμε την ίδια αίσθηση. Doom Spiro Gold με τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Η Ειρήνη Νικολοπούλου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Και να θυμάμαι τι έλεγα πριν από μία εβδομάδα μπροστά σε αυτό το μικρόφωνο, ότι ο επαναληπτικός του Ολυμπιακού με την Αστον Βίλα θα είναι ένα άλλο παιχνίδι, αν δε. Στην Αγγλία παραμένουν αμήχανοι, θα λέει κανείς, επιχειρούν να εξηγήσουν το γιατί της απάθειας, γιατί ήταν απαθής και στον επαναληπτικό η Αστον Βίλα. Στελέχος του προπονητικού επιταλίου εκεί στα Midlands, στο Birmingham, στην έδρα της Αστον Βίλα, είπε ότι αιτία ίσως είναι και το βαρύ αγωνιστικό πρόγραμμα παράλληλα σε Αγγλία και διεθνείς διοργανώσεις. Αυτές ήταν οι λέξεις που διατύπωσε ο βοηθός προπονητή. Και προσέξτε, αρκούσε αυτό το ερέθισμα, το οποίο δημοσιοποιήθηκε χθες στα αγγλικά μέσα ενημέρωσης, στις αγγλικές ιστοσελίδες, αρκούσε αυτό το ερέθισμα ώστε και στελέχη άλλων ομάδων στην Αγγλία και όχι μόνο, όπως συμβαίνει παγκοσμίως κυρίως τα τελευταία 10 χρόνια πολύ έντονα, είπαν πως η δίνη του χρήματος αυτή οθεί στην κορύφωση, την μεγένθηση των αγωνιστικών υποχρεώσεων των ομάδων και επιβαρύνει τους ποδοσφαιριστές εντός ενός εξουθενωτικού προγράμματος. Η Εποδός, επιτέλους, ας γίνει πιο ανθρωποκεντρικό το ποδόσφαιρο, γενικότερο ο αθλητισμός, που θα σέβεται τον παράγοντα άνθρωπο, αντί για να σέβεται και να υπηρετεί μόνο τη δίνη του χρήματος που συνεπάγεται ο επαγγελματικός αθλητισμός στις μέρες μας. Την ίδια ώρα εμείς επιχειρούμε να διοργανώσουμε, και αυτό θα μπορούσε να είναι και μια παράμετρος της προηγούμενης αναφοράς, επιχειρούμε να οργανώσουμε όσο καλύτερα μπορούμε τον τελικό του Conference League παρόντος του Ολυμπιακού εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Α, εύλογο το ερώτημα. Εδώ δεν μπορούμε να οργανώσουμε ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Εδώ και μήνες ολόκληρους. Θα τα καταφέρουμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε σε ένα τελικό Conference League. Δεν είμαι κινδυνολόγος, απλώς γνώστης της πραγματικότητας είμαι και της ελληνικής, νεοελληνικής ιδιοσυγκρασίας. Καλούμε τις τελευταίες, θυμίζω, τρεις εβδομάδες υποψήφιους ευρωβουλευτές κάθε κομματικής προέλευσης να απαντήσουν στο ερέθισμά μας για τις δυνατότητες παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην αξιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή των ερεθισμάτων που παρέχουν εδώ και πολλά χρόνια, όπως είπα πριν, εδώ και 10 χρόνια κυρίως αθλητές υψηλού επίπεδου και όχι μόνο, όσοι λένε σεβαστείτε περισσότερο τον παράγοντα άνθρωπο εντός του επαγγελματικού αθλητισμού. Άρα τα σημερινά ρεπορτάζ θα αρχίσουν με μια συζήτηση με το ίδιο ζητούμενο, με το ίδιο θέμα. Αρκεί το ερέθισμα που πήραμε από τον Μπέρμιγχαμ από την έδρα της Αστον Βίλα για το βεβαρωμένο πρόγραμμα, το οποίο θεωρείται και αυτό υπεύθυνο της, της απάθειας. Τονίζω τη λέξη, γιατί αυτό ήταν η Βίλα με γνώμονα τη φετινή της αγωνιστική πραγματικότητα προ-Ολυμπιακού. Ήταν απαθής τουλάχιστον στον επαναληπτικό. Έχουν ήδη μιλήσει μέχρι τώρα στην εκπομπή του Σπυρογκόλ, θυμίζω, ο κύριος Κεφαλογιάννης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, ο ηθοποιός Γιάννης Βούρος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους Δημοκράτες. Θα δώσουμε το ίδιο ερέθισμα και τις ερωτήσεις που αυτό αναπόφευκτα συνεπάγεται στον κύριο Αντώνη Τουμανίδη. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Τουμανίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Κύριε Τουμανίδη, ζητούμενο της ερέθισμα που δίνει η εκπομπή Doom Spiro Gold της Ελασπορ σε υποψήφιους ευρωβουλευτές εδώ και αρκετές ημέρες, και αυτό θα συμβεί μέχρι παραμονές των ευρωεκλογών. Είναι λοιπόν οι παρεμβάσεις με αθλητικό πρόσημο, ας το πούμε έτσι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εποχές στιγνού επαγγελματισμού, με παρόμοιο κύκλο χρήματος, έστω και περιστασιακά διατυπώνεται η ανάγκη μετάγγισης αθωότητας από αθλητές, προπονητές και όχι μόνο στον αθλητισμό των συμφερόντων, του ντόπινγκ και όχι μόνο. Υπάρχει παρόμοιο ενδεχόμενο έστω και σε βάθος χρόνου?
Κοιτάξτε, επειδή είναι μεγάλη συζήτηση και το γνωρίζετε και εσείς αυτό πολύ καλά. Το θέμα εν τέλει είναι καθαρά προσωπική άποψη, αλλά δεν είναι το κατά πόσο η Ευρώπη, τι κάνει η Ευρώπη ή αν μας δίνει τα εργαλεία. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς.
Βεβαίως, αυτό είπα. Μα σας είπα ότι ήδη υπάρχουν...
Ναι, αυτό ακριβώς.
Ναι, βεβαίως.
Ότι ξεκινάει εκ των έσω, όπως πολύ σωστά το θέσατε. Και μερικές φορές, ξέρετε, οι απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που μοιάζουν περίπλοκα είναι πολύ απλές. Τα δίνει η καθημερινότητα. Να σας παραπέμψω, τα γνωρίζετε ίσως καλύτερα από μένα, στις δηλώσεις του Ντεντόγλου. Να σας παραπέμψω στις δηλώσεις της Ελίνας Τζέγκο, όπου κάθε φορά ακούμε συνοπτικά το ίδιο. Η πολιτεία δεν στηρίζει τους αθλητές. Μιλάμε τζάμπα. Πρέπει να φτάσουμε κάπου, χρειαζόμαστε τους χορηγούς για να μπορούμε να αγωνιστούμε.
Κύριε Τουμανίδη, το ζητούμενο είναι ότι αθλητές σε κάθε μήκος και πλάτος του πλανήτη, το λέω και το εννοώ, ότι τυπλοφορείται η άποψή τους, ο κοινός τόπος των δηλωσιών τους, είναι ότι ο αθλητισμός πρέπει να λάβει υπόψη ότι έχουμε φτάσει στα βιολογικά όρια μας.
Και αυτό έχει να κάνει ότι πλέον ο αθλητισμός δεν εντάσσεται σε αυτό που λέμε κομμάτι του πολιτισμού και ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή καλύτερη ποιότητα ζωής, ευγενής άμυλα, αλλά ο αθλητισμός έχει γίνει ένα κομμάτι της βιομηχανίας. Είναι ένα βιομηχανικό κομμάτι.
Ακριβώς. Πώς αναλύεται αυτό? Αυτό θέλω, παρακαλώ πολύ, προς όσους μας ακούν, να το αναλύσετε. Τι είναι το βιομηχανικό κομμάτι, ξέρετε? Αυτό ξενίζει τον κοινωνό. Παρακαλώ.
Βεβαίως. Ζούμε σε μια καταναλωτική κοινωνία που υπάρχει ζήτηση και αγορά. Το εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Όταν κάποια στιγμή αυτή η καταναλωτική κοινωνία δεν έχει να δώσει κάτι άλλο, καταφεύγει σε εναλλακτικά πράγματα, σε εναλλακτικές αγορές. Και επειδή ζούμε επίσης και σε μια κοινωνία του χρήματος, αυτή η κοινωνία προσπαθεί να αντλήσει χρήμα από ό,τι είναι δυνατόν. Και γιατί δεν είναι, αυτό δεν παρατηρείται μόνο στον αθλητισμό. Παρατηρείται και στην τέχνη.
Μα ούτως ή άλλως ο αθλητισμός είναι αντανάκλαση της κοινωνίας. Αναπόφευκτα. Είναι φυσικός νόμος αυτός.
Ακριβώς. Είναι κομμάτι της παιδείας μας. Είναι κομμάτι της ζωής μας, της καθημερινότητας. Όταν φτάνουμε σε ένα όριο, αναγκαστικά καταφεύγουμε, ίσως ο πολιτισμός ήταν το τελευταίο πράγμα που σκεφτόταν κανείς σαν μηχανή άντλησης χρημάτων, κερβών, βιομηχανοποίησης, εμπορευματοποίησης, που όμως τελικά αποδεικνύεται ότι μπορεί να γίνει και αυτό ένα κομμάτι αυτής της βιομηχανίας, όπως έχει γίνει και ο πολιτισμός στο σύνολό του. Δηλαδή αφαιρούμε με αυτόν τον τρόπο, βέβαια ενέχονται άλλοι κίνδυνοι και μπαίνουμε σε επικίνδυνες ατραπούς. Αφαιρούνται αξίες, πολιτισμικές αξίες, και μετατρέπεται σε εμπορεύσιμο προϊόν. Οπότε και οι αθλητές, που δεν θέλω πάντα να τους αφώνω, αλλά ούτε και να τους αναγκαστικά τους δικαιολογώ από ένα σημείο και μετά, μπαίνουν σε μια κούρσα επιβίωσης στη βιομηχανία. Σαν τους εργάτες, σαν τους καταναλωτές, όπως είμαστε όλοι. Οπότε χάνεται, το πιο σημαντικό είναι για μένα ότι χάνεται όλο το υπόβαθρο της πολιτισμικής αξίας του αθλητισμού. Και μπορούμε να το πάμε και ακόμα πιο πίσω.
Εσείς λαμβάνετε παρόμοια συμπεράσματα από άλλες γωνιές της Ευρώπης? Εγώ ως δημοσιογράφος κατά καιρούς λαμβάνω την ίδια ανησυχία.
Τη λαμβάνω. Η μόνη διαφορά είναι, και εγώ το λέω με θλίψη μου, γιατί είμαι άνθρωπος του πολιτισμού, ότι έχουμε μείνει πίσω σε κάποια άλλα πράγματα. Υπάρχει ανησυχία. Τι γίνεται όμως, πρέπει να πούμε, για να κοιτάξουμε λίγο και τη χώρα μας. Τι γίνεται? Είναι αυτό που λέμε, είναι θέμα παιδείας. Και θα μιλήσω από προσωπική εμπειρία, καθαρά τώρα. Είμαι άνθρωπος που αθλείται 5 φορές την εβδομάδα, γιατί μου αρέσει ο αθλητισμός. Όταν ή κάποια στιγμή, όντας πιο νέος, είχα πάει στη Γαλλία για να συνεχίσω τις σπουδές μου και τα σχετικά, γνώρισα πολύ κόσμο και αυτά. Και αναφερθήκαμε στο μάθημα της γυμναστικής στα σχολεία, που από εκεί ξεκινάνε όλα. Και δεν θα ξεχάσω, μου λέει ένας καλός φίλος τότε, Γάλλος εκεί, είχαμε, λέει, Α, Β, Γ, Δ επιλογές. Εγώ προτίμησα να κάνω λήξη θασκία. Και σας μιλάω για 10 χρόνια πριν. 15. Τι 10.
Συμπέρασμα.
Γιατί είδε, λέει, και το σχολείο το ταλέντο μου περισσότερο σε εκεί, στο κομμάτι εκείνο, ότι μπορεί ίσως στο μέλλον να ασχολιόμουν με αυτό. Το συμπέρασμα είναι ότι αν γυρίσει κανείς και κοιτάξει την ελληνική πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία 15 χρόνια πριν, 20, δεν συμβαίνει ούτε καν τώρα.
Έτσι ακριβώς. Και σε πρόσφατα ρεπορτάζ για την οπαδική βία, που είναι μια πάγια πραγματικότητα δυστυχώς για τη χώρα μας.
Και είναι κρίμα, γιατί το
ποδόσφαιρο. Οδηγούμαστε στα ίδια συμπεράσματα, κύριε Τουμανίδη. Ακριβώς.
Το ποδόσφαιρο, εγώ εκνευρίζομαι. Μερικές φορές ακούω να περιφρονείται με πολύ κακή έκφραση, είναι λαϊκό άθλημα.
Το ίδιο το ποδόσφαιρο δεν ευθύνεται σε τίποτα. Το παιχνίδι
εννοώ. Ακριβώς. Και σε όσους αναφέρονται σε κάτι τέτοιο, θα ήθελα να τους θυμίσω πως στον πλανήτη καταναλώνονται περισσότερα φιστίκια παρά χαβιάρι. Και μερικές φορές είναι και πιο νόστιμα από το χαβιάρι. Είναι και θέμα η βία στα γήπεδα. Είναι θέμα παιδείας. Πρέπει να τεθούν σωστές βάσεις. Ειλικρινά μιλά, όσα κατασταλτικά και φρονηματικά μέτρα να πάρουμε, στο τέλος θα γυρνάμε πίσω στο μηδέν.
Το ζητούμενο είναι η ανάπλαση της τάσης ζωής μας. Έτσι, πολύ πολύ απλά.
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Και να επαναφέρουμε τον αθλητισμό. Μιλάω πάντα ειλικρινά ότι σαφώς το βιομηχανικό αυτό που έθεσα κομμάτι δεν πρόκειται να υφίσταται. Το θέμα είναι να μπορεί να ελεγχθεί και να υπάρχει ισορροπία.
Ακριβώς. Κύριε Τουμανίδη, με συγχωρείτε. Το ζητούμενο είναι, το είπα και στην αρχική μου τοποθέτηση, στην εισαγωγή της συζήτησής μας, ότι κατά το κοινό λεγόμενο τώρα τι κάνουμε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό, είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής, χρειάζονται εστίες πρόσωπα, θεωρώ, κάτοχοι οραματισμού για παρόμοιες αλλαγές. Υπάρχουν, δίνουν ερεθίσματα, μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρξει παρόμοιο κίνημα, ας το πω, ή και εκείνη απλώς υπογράφει την ίδια στιγμή πραγματικότητα?
Όχι, μπορεί, μπορεί.
Πώς.
Αρκεί να γίνει, για να γίνει αυτό όμως, πρέπει να ακουστούν φωνές με όραμα. Πρέπει να ακουστούν φωνές και να τρέξουν αυτοί οι άνθρωποι με αυτές τις φωνές.
Υπάρχει ικανός αριθμός παρόμοιων φωνών?
Θέλω να πιστεύω, όχι θέλω να πιστεύω, είναι λάθος, συγγνώμη κιόλας. Υπάρχει, αλλά πρέπει... Εδώ διάβασα ένα πολύ καλό, πολύ ωραίο άρθρο σας για τον ΜΠΟΑ.
Ναι.
Που είπε το πιο σωστό. Αντί να διαμαρτύρεστε, ελάτε να συνεργαστούμε. Ναι. Πρέπει να συνεργαστούμε. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αρκετές δυνατότητες, αλλά πρέπει και κάθε χώρα, όταν το αφήνουμε, είτε από την Ελλάδα, είτε από μια άλλη χώρα, όταν το βάζουμε τελευταίο στην ατζέντα, όπως ήθιστε να μπαίνει τελευταίο στην ατζέντα ο πολιτισμός, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι.
Ας πούμε ότι ο αθλητισμός εντάσσεται στον πολιτισμό. Παρακαλώ πολύ. Με ρεαλιστική οπτική γωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιτίθεται ή συνηγορεί σε αυτό? Για να ξέρουμε τι λέμε.
Ναι. Δεν αντιτίθεται. Αλλά δεν δίνει και την πρέπουσα σημασία. Και γι' αυτό χρειάζονται κατάλληλοι άνθρωποι ώστε να αφήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσουν την πρέπουσα σημασία. Να δώσει την πρώτη σημασία.
Ανενεργεί λοιπόν μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα η προοπτική δεν νομίζω ότι είναι ενθαρρυντική, έτσι?
Δεν είναι ενθαρρυντική, αν το θέτουμε έτσι, αλλά δεν είναι ενθαρρυντική, ίσως θα το δούμε και σε πολλά πράγματα. Όχι μόνο στο κομμάτι αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουμε γι' αυτό.
Πώς απαντάτε το ερώτημα εσείς, τι κάνουμε?
Τι κάνουμε, ξεκινάμε να μιλάμε, το πρώτο. Γιατί όσο σωπούμε, όσο λειτουργούμε με μια κατάσταση οχαδερφισμού, όσο. Επαναπαυόμαστε και λέμε δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα οδηγηθούμε πουθενά.
Άρα επανερχόμαστε στο προηγούμενο ερώτημα που σας έδωσα, αν υπάρχει ικανός αριθμός προσώπων κατόχων οραματισμού. Γιατί είναι όραμα η αλήθεια ζωής. Υπάρχουν, τους ακούτε, τους βλέπετε, είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής. Έχω την εντύπωση που αγγίζει τα ώρα της βεβαιότητας ότι θα πρέπει η ανησυχία σε αυτή να έχει γεννήσει καταγραφή της ίδιας πραγματικότητας. Υπάρχει παρόμοιος αριθμός προσώπων οραματιστών?
Υπάρχει, όπως υπάρχει και εντός του ΣΥΡΙΖΑ και όπως υπάρχει και σε άλλα ευρωπαϊκά κόμματα. Αλλά...
Κύριε Τουμανίδη, συγχωρείτε, δεν αναφέρομαι στα κόμματα, τα όποια κόμματα υποψήφια στην Ευρωβουλή. Αναφέρομαι στις ευρωπαϊκές κοινωνίες αυτή τη στιγμή.
Στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, ναι, υπάρχει. Υπάρχει και σε μεγάλο βαθμό και μεταξύ των αθλητών, όπως το αναφέρατε και εσείς πολύ σωστά. Υπάρχει και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, στο σύνολό του. Υπάρχει αυτός ο προβληματισμός. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε αυτή τη στιγμή, αναφέρω συμβολικά ένα νούμερο, 100 άνθρωποι, αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει λίγο σε εισαγωγικά, να μου επιτραπεί η λέξη, κινηματικά.
Βεβαίως.
Για να γίνουν 200 τα άτομα. Και από 200 να γίνουν 300.
Και για να μας καταλαβαίνουν όσοι μας ακούν, αυτά τα 300 άτομα, αυτή η μεγαλύτερη ομάδα, να πει ότι μειώστε τους ρυθμούς του στιγνού επαγγελματισμού στον αθλητισμό. Ο παράγοντας άνθρωπος ασέπεται και ας προηγείται της αθλητικής δραστηριότητας, έτσι?
Δώστε προτεραιότητα σε αυτό που πρεσβεύει ο αθλητισμός, στις αξίες, στην καλύτερη ποιότητα ζωής, στην ευγενή άμυλα. Είναι πάρα πολλά.
Μήπως όλα αυτά τα σωστά που λέμε ακούγονται πολύ ρομαντικά για να είναι αληθινά?
Όχι. Γιατί αυτό είναι κάτι, ξέρετε, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που μηδενίζουν και λειτουργώ μηδενιστικά για το μέλλον. Έτσι δεν θα κάνουμε τίποτα. Ναι, είναι δύσκολα.
Ακούγεται μηδενισμός, αλλά είναι ρεαλισμός, κύριε Τουμανίδη. Εγώ αυτό θεωρώ. Δηλαδή δεν ήρθα να σπείρω από αισιοδοξία αυτό το πρωινό εδώ.
Ναι, όχι. Και είναι εξαιρετική η λέξη που χρησιμοποιείτε. Είναι ρεαλισμός. Οπότε οτιδήποτε είναι σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει.
Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει μελλοντικά, έστω και σε βάθος χρόνου, αυτή η υλοποίηση της τάσης για εξανθρωπισμό του επαγγελματικού αθλητισμού, έτσι?
Ναι.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Ευχαριστούμε για το αισιόδοξο μήνυμα. Ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Καλημέρα. Πραγματικά ευχαριστώ τον κύριο Αντώνη Τουμανίδη για την ουσιαστική διατύπωση. Να θυμίσω ότι έχει σπουδάσει ιστορία τέχνης και αρχαιολογία. Είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει γράψει και ένα βιβλίο με τίτλο «Εφιάλτες και παραμύθια», το οποίο θα παρουσιαστεί την επόμενη Δευτέρα στο βιβλιοπωλείο στο κέντρο πολιτισμού Ιαννό στο κέντρο της Αθήνας. «Εφιάλτες και παραμύθια», ο τίτλος του βιβλίου του, θα μπορούσε να είναι και τίτλος της συζήτησής μας.
Με μια κλωστή μαζί μου και σε βλέπω και το τιμόνι με πηγαίνει να φιλήσω μια κολόνα τόσο μόνη στα δυο μου μάτια. Κάνεις πρεμιέρα να χαθέ μου άλλα τόσα να σε βλέπω όλη μέρα. Πώς σε λένε, πώς με λένε, ας τα αφήσουμε στη μέση. Σωτώ τώρα, δε με νοιάζει, αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάζει και να σ' αγαπώ του δρόμου. Ένα σ' αγαπώ του δρόμου. Ένα σ' αγαπώ. Μονολογούσα πως ο έρωτας για μένα πήρε πια την κατιούσα. Ένα τσιγάρο και η διάθεσή μου με βαριά μελαγχολία σε κατάσταση κινδύνου. Πως σε λένε, πως με λένε, ας τα αφήσουμε στη μέση. Ζωτώ τώρα, αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάζει και να σ' αγαπώ του χρόνου. Ζωτώ τώρα, δε με νοιάζει, αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δε με ξέρεις, δε σε ξέρω, μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάσει και να σ' αγαπώ του χρόνου. Ένα σ' αγαπώ.
Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο της Ερασπόρου, ο Στέλιος Καβουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, η Βιβή Νικολοπούλου βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής. Μιλήσαμε ουσιαστικά για επάνωδο με τον κύριο Αντώνη Τουμανίδη, τον υποψήφιο ευρωβουλευτή με τον ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές. Πολυδέδαλη επάνωδος, πραγματικά η ανάπλαση της στάσης ζωής μας. Συμφωνήσαμε και δεν ήταν ιδιαίτερη σοφία αυτό. Είναι ευνόητη σκέψη ότι χρειάζεται αλλαγή στάση ζωής για να ανατραπούν αυτά τα δεδομένα της δίνης που έχει η εποχή μας. Θα μιλήσουμε όμως για πιο απλές επανόδους τώρα. Για την επάνωδο μιας ομάδας μετά από 18 χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Αναφέρομαι στην ομάδα της Καλλιθέας. Είναι ούτως άλλο μια γειτονιά ποδοσφαιρομάνα η Καλλιθέα. Προπονητής της είναι ο Αλέκος Βοσνιάδης. Το έργο λοιπόν έφτασε στο τέλος του, υπεγράφει με την άνοδο της ομάδας της Καλλιθέας. Θα κάνω απλοϊκά ίσως διατυπωμένη την ερώτηση για να ακούσουμε την ατόφια αιτία της ανόδου. Πώς θα καταφέρατε? Ρωτώ όπως θα σας ρωτούσε ένα παιδί, πολύ απλά.
Το σημαντικό είναι ότι τα καταφέραμε σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο. Με 5 ομάδες που μπήκαν στα play-off και ήταν πολύ καλές ομάδες. Τα Χανιά ένας σπουδαίος αντίπαλος, ο Ιωνικός ένας σπουδαίος αντίπαλος. Βλέπουμε την Ηλιούπολη που έκανε παντού ζημιές. Ακόμη και η Καλαμάτα που δεν είχε την πορεία που είχε, ήταν μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλό παίκτη. Γενικά ο όμιλός μας ήταν πολύ δύσκολος όμιλος και οι ομάδες στο play-out ήταν πολύ δύσκολες ομάδες.
Έχετε δίκιο, έτσι έχουν τα πράγματα. Γι' αυτό ακριβώς αναζητούμε την πρωταρχική αιτία, ας πούμε έτσι, της επιτυχίας σας.
Αρχικά υπήρχε πίστη στην ομάδα, ήταν πολύ καλή ομάδα. Αλλά σίγουρα τις στιγμές που δεν μας ερχόντουσαν κάποια αποτελέσματα είχαμε τη δυνατότητα να είμαστε ψύχρεμοι και να αντιδρούμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι. Ήμασταν μια πολύ σταθερή ομάδα που όταν ερχόταν κάτι και δεν ήταν πολλά αυτά, ήταν λίγες φορές συνέβη. Δεν χανόμασταν, ήμασταν ψύχρεμοι, αντιδρούσαμε όπως έπρεπε. Το οφείλεται πέρα από την εμπειρία τη δικιά μας και των παιδιών, των ποδοσφαιριστών, οφείλεται και στην διοίκηση η οποία ήταν δίπλα και δεν είχαν την ψυχραιμία της. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορεί μια ομάδα, παρέμενε συσπηρωμένη η ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να έχει αυτό το στοιχείο. Από εκεί και μετά, λέω, μπαίνουν και τα ποιοτικά της κάθε ομάδας και οι δυνατότητες της.
Ο ψυχολογικός παράγοντας, γιατί μιλήσατε πριν για τη δυνατότητα ανάκαμψης στις δύσκολες στιγμές που έχει η ομάδα. Αυτό παραπέμπει σε ψυχολογία νικητή. Τα αμυγώς αγωνιστικά χαρακτηριστικά της ομάδας, ποια ήτανε? Το έμψυχο δυναμικό της είχε τις εναλλακτικές λύσεις, τα προπονητή σας ξέρετε καλύτερα.
Ναι, κοιτάξτε, το σημαντικό είναι να μπορεί να ελέγξει τα συναισθήματα. Δεν να στις νίκες ο ενθουσιασμός να κουτσεύεται, να χάνεται, ούτε στις ήττες ή στις απαλίες που εμείς φέρναμε και δυσκολευόμασταν να πέφτουμε στα πατώματα. Ήμασταν μια ομάδα η οποία το έλεγχε αυτό. Προχωρούσαμε παιχνίδι-παιχνίδι, ήμασταν ψύχρεμοι και αυτό στο τέλος έδειξε ότι μας είχε δώσει και τη σταθερότητα και τη βαθμολογική ασφάλεια για να μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την επίτευξη του στόχου.
Ναι, αλλά αυτή η στάση ζωής, γιατί αναφέρεστε αυτή τη στιγμή σε μια στάση απέναντι δυσκολίες που είχατε, όταν τη μετατρέπει ο προπονητής εσείς σε συγκεκριμένη περίπτωση σε εντολή εντός γηπέδου, πρέπει να υπάρχει το έμψυχο δυναμικό για να την μετουσιώσει σε καλή απόδοση εντός γηπέδου. Το έμψυχο δυναμικό λοιπόν της ομάδας.
Το έμψυχο δυναμικό της ομάδας ήταν άριστο. Εντάξει, όλες οι ομάδες σε κάθε μεταγραφική περίοδο χρειάζονται μια-δυο πινελιές που λέμε, αλλά η ομάδα μας ήταν, ξέρετε, και πολύ καλός παίκτης, είχε βάθος, είχε εμπειρία παντρεμένη με την νεανική φιλοδοξία των παιδιών που ερχόντουσαν από πιο νεαροί. Είχε παίκτες που έχουν παίξει πολύ την κατηγορία, έχουν παίξει στην από πάνω κατηγορία. Υπήρχαν εξαιρετικοί ποδοσφαιριστές με καριέρα που το σημαντικό από όλους αυτούς δεν δημιουργήθηκαν προβλήματα. Βάλαν όλοι πάνω από τον εαυτό τους στην ομάδα. Παίχτες από το Ματίγια, ο Περέιρα, Μίτσε, ο Μουτίνιο, τα παιδιά της πρώτης γραμμής, ο Λουκίνας, για να μην πιάνω έναν τώρα τους παίχτες και αδικήσω αυτούς ο κανένα να παίξουν. Τα περισσότερα παιδιά ήταν εκεί. Και το κυριότερο είναι ότι στις δύσκολες βάλαν πλάτη, πατήσαν δυνατά στα πόδια τους και μπορέσαμε να ξαναεπιστρέψουμε στο κανονικό και να μπορέσουμε να πάρουμε τα αποτελέσματα και στο τέλος να πάρουμε και την άνοδο.
Η άνοδος, η λογική του παγορεύει. Χρειάζεται, απαιτεί ενισχύσεις του έμψυχου δυναμικού. Οι προτάσεις σας ποιες θα είναι?
Κοιτάξτε, έχουμε ένα παιχνίδι ακόμη. Στις 25 Μαΐου παίζουμε με την Καλαμάτα και κλείνουμε. Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα περάσει έτσι λίγο να καθαρίσει το μυαλό μας και από εκεί και μετά θα υπάρχουν συζητήσεις για τη συνέχεια της ομάδας. Αυτή τη στιγμή θέλουμε τα παιδιά να αισθανθούν σαν πρωταθλητές. Δεν θα μπούμε σε διαδικασία προτάσεων και οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλουμε να πιεστούν πράγματα. Έχουμε τη δυνατότητα μέχρι τη λήξη της περίοδου που είναι στις 25 του μήνα το τελευταίο μας παιχνίδι να είμαστε λίγο ήρεμοι, να ευχαριστηθούμε αυτό που πετύχαμε και από εκεί μετά έχει χρόνο για να γίνουν πράγματα. Η διοίκηση τρέχει γύρω-γύρω πράγματα. Με καθαρό μυαλό θα κοιτάξουμε να μπουν πράγματα σε σειρά και να δούμε τι γίνεται παρακάτω.
Ξέρετε τι εννοώ, του χρόνου θα δούμε το έμψυχο δυναμικό της Καλλιθέας με επιμέρους προσθήκες ή θα δούμε μια άλλη ομάδα? Θα αλλάξουν πολλά δηλαδή στον εξωδυναμικό.
Κοιτάξτε, κοιτάξτε, εδώ γι' αυτό σα λέω ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα καθαρά διοίκηση. Την επόμενη μέρα κάθε ομάδα την καθορίζει η διοίκηση. Η διοίκηση έχει το όραμα και την οικονομική δυνατότητα ή όχι για να φτάσει την ομάδα σε ένα επίπεδο τελείως διαφορετικό. Αυτά όλα είναι καθαρά θέματα πάσεων διοίκηση. Αυτό που θέλω να πω είναι, χωρίς να έχουμε ανοίξει καμία συζήτηση, ότι πιστεύω ότι η Καλλιθέα θα είναι μια ομάδα η οποία δεν θα ανέβει και θα κατέβει την κατηγορία. Θα είναι μια ομάδα η οποία έχει οικονομικές δυνατότητες, έχει καλή διοίκηση, έχουν παίξει ποδόσφαιρο, γνωρίζουν πράγματα. Το σημαντικό είναι ήρεμα να πάρθουν αποφάσεις που στο τέλος θα έχουν την ομάδα για πολλά χρόνια στην από πάνω κατηγορία. Πιστεύω ότι του χρόνου η Καλλιθέα θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει σημαντικό ρόλο στην κατηγορία. Θα είναι μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ ανταγωνιστική και δεν θα είναι η ομάδα Σασέρ που τη μία θα ανεβαίνει και την άλλη θα κατεβαίνει. Έχει τις οικονομικές δυνατότητες και το πρόγραμμα να πω για να παραμείνει η ομάδα τα επόμενα χρόνια στην μεγάλη κατηγορία.
Αυτό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία για να το συμπεράνει κανείς. Συνεπάγεται και σημαντική ενίσχυση του εμπισκού δυναμικού. Κύριε Βοσνιάδη, είστε επιτυχημένος προπονητής στο τιμόνι της Καλλιθέας. Συνδυάσατε το όνομά σας με την άνοδο της ομάδας. Θα μείνετε στην Καλλιθέα, θα είστε και του χρόνου προπονητής. Το λέω, με επιχείρημα την εμπειρία από άλλους προπονητές οι οποίοι είναι επιτυχημένοι και στο τέλος δεν συνεχίζουν στην ομάδα. Εσείς θα είστε εκεί?
Κοιτάξτε, είναι και αυτό μέσα στις συζητήσεις που θα κάνουμε στο κλείσιμο της αγωνιστικής περίοδου. Γι' αυτό λέω ότι είναι μία εβδομάδα τώρα και αμέσως μετά η επόμενη, στην οποία σιγά σιγά θα αρχίσουν να συζητούνται πράγματα. Αυτή τη στιγμή πανηγυρίζουμε την άνοδο, είναι ένας ακόμη τίτλος για την καριέρα μας. Η επόμενη μέρα θα πάει χωρίς άγχος και με πολύ ηρεμία σε συζητήσεις. Ό,τι προκύψει από εκεί θα ανακοινωθεί.
Άρα λοιπόν δεν είστε σίγουροι ότι θα είστε στο τιμόνι της Καλλιθέας, έτσι, του χρόνου?
Δεν είναι θέμα σιγουριάς. Πλέον έχουμε τη δυνατότητα, είναι ξεκάθαρο αυτό, να επιλέγουμε χωρίς να είμαστε συρμωγμένοι να επιλέγουμε ομάδες. Είναι πολύ σημαντικό με τους ανθρώπους να κάτσουμε να συζητήσουμε, να συμφωνήσουμε σε πράγματα που χρειάζονται για την επόμενη χρονιά ή να μην συμφωνήσουμε. Είναι ξεκάθαρο αυτό, χωρίς να υπάρχει κάτι από πίσω που να φαντάζει είτε θετικό είτε αρνητικό. Είναι όσο πιο ξεκάθαρο θα μπορώ να σα το πω, σα το λέω.
Αυτό θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες μέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα.
Εννοείται. Ναι. Υπάρχει μια πολύ καλή σχέση. Από εκεί και μετά τα θέλω τα δικά μου, τα θέλω της ομάδος, το ότι έχει η διοίκηση στο μυαλό της σαν σκοπό να κάνει πράγματα. Αυτά όλα θα κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Και από εκεί και μετά σας λέω και πάλι, ο στόχος ο δικός μου ήταν να βγει η ομάδα στην παραπάνω κατηγορία. Από εκεί και μετά σας λέω, όλοι παίρνουμε τα κέρδη από ανόδους, από πρωταθλήματα. Ήρεμα θα κάτσουμε και θα συζητήσουμε και θα δούμε για την επόμενη μέρα.
Είπατε τα θέλω τα δικά σας. Τα θέλω τα δικά σας.
Να είμαστε ξεκάθαροι. Βλέπουμε πώς ανεβαίνουν οι ομάδες και πού πάνε οι προπονητές που πολύ σύντομα που ανεβάζουν τις ομάδες. 1, 2, 3 αποτελέσματα και από εκεί και μετά οι περισσότεροι έχουν φύγει τον Οκτώβριο.
Ακριβώς.
Δεν θέλω να έχουμε αυτή την τύχη. Δεν πρέπει να γίνουν λάθη. Από την ώρα που θα γίνει η επιλογή πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. Δεν θέλουμε να είμαστε άλλη μια περίπτωση που θα... Για να το πω λίγο διαφορετικά, δεν θέλω να είμαστε άλλη μια περίπτωση που στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη στραβή, γιατί πλέον αλλάζουν και τα δεδομένα. Υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στο να κάνεις πράγματα στην από πάνω κατηγορία. Από εκεί που είσαι συνηθισμένος να κάνεις 20 νίκες, μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερες ήττες. Ξέρετε, οι ομάδες που έρχονται από κάτω την πρώτη τους χρονιά συγκεκριμένα πράγματα κάνουν.
Πολύ απλά θα ζητήσετε.
Για την αποφυγή του να μην ξαναχάσει το τύπο βάσμου.
Ακριβώς. Πολύ συγκεκριμένα θα ζητήσετε πίστοση χρόνου λοιπόν από τη διοίκηση, έτσι. Πολύ απλά.
Και καλές επιλογές και συγκεκριμένα πράγματα στην οργάνωση και κάποια στιγμή να καταλάβουμε τι ακριβώς θα κάνουμε για την επόμενη χρονιά.
Ακριβώς.
Είναι πολύ σημαντικό. Σας λέω και πάλι, ο στόχος μου ήταν να βγει η ομάδα. Δεν είχα κανένα άγχος για την επόμενη μέρα. Είμαι ξεκάθαρος. Έχουμε φτάσει πλέον σε μια σειρά που πρέπει να επιλέγουμε και λίγο αν μας ταιριάζει κάτι ή όχι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις ενώ έχεις κάνει μια σειρά πραγμάτων, έχεις πετύχει πράγματα, να πηγαίνεις έστω και την παραμικρή αμφισβήτηση. Πιστεύουμε κάποιον, είμαστε εκεί, είμαστε δίπλα του στις δύσκολες κυρίως. Για εσύ εύκολες δεν έχει κανείς ανάγκη το χτύπημα στην πλάτη. Ο στόχος μου λοιπόν είναι αυτός. Συζητάμε, διακρίνουμε θέληση. Διακρίνουμε αν υπάρχει ταύτιση απόψεων και από εκεί και μετά ο καθένας αποφασίζει. Το σημαντικό είναι ότι περάσαμε μια χρονιά καταπληκτική από συμπεριφορά πρώτα απ' όλα. Εξαιρετικοί οι άνθρωποι της διοίκησης. Δεν ξεφύγανε ποτέ στις δυσκολίες. Ήτανε πάντα εκεί. Ήταν μια πολύ καθοριστική χρονιά για την Καλλιθέα. Στα 3 χρόνια η ομάδα έκανε τεράστια προσπάθεια από τότε που ανέλαβαν η συγκεκριμένη διοίκηση. Ξοδεύτηκαν πολλά χρήματα και ήταν πολύ καθοριστικό τη συγκεκριμένη στιγμή η ομάδα να αλλάξει κατηγορία, γιατί τα επόμενα χρόνια δεν ξέρω ποια θα ήταν. Δεν απογοητεύτηκαν οι επενδυτές, οι άνθρωποι της διοίκησης, πανηγυρίζουν την άνοδο. Τώρα έχουν όλη τη διάθεση να κάνουν την ομάδα να είναι μόνιμα στην από πάνω κατηγορία, γιατί έχουν τις δυνατότητες. Πολλές φορές, ξέρετε, η απογοήτευση δεν είναι καλό σύμβουλο. Γι' αυτό λοιπόν, με καθαρό μυαλό τώρα και πανηγυρίζοντα για να τα ευχαριστηθούν, θα περάσει ένα χρονικό διάστημα και με καθαρό μυαλό θα πάρουν αποφάσει.
Είστε ρεαλιστή, σα το αναγνωρίζει κάποιο αυτό, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει και η αχαριστία σε εκείνη την περίπτωση, την οποία την έχουμε δει σε τόσε περιπτώσει προπονητών στη χώρα μα. Άρα εντό των.
Κοιτάξτε, μην βάλετε τον όρο αχαριστία. Το ποδόσφαιρο είναι απλό. Υπάρχει εμπιστοσύνη, μπαίνει σε μια ομάδα, κάνει πράγματα, άλλε φορέ πετυχαίνει, άλλε φορέ δεν έρχονται. Όπω μπαίνει στι ομάδε, έτσι πρέπει να ξέρει και να βγαίνει.
Κύριε Βοσνιάδη.
Το σημαντικό είναι να υπάρχει επόμενη μέρα και να από το ποδόσφαιρο να κάνουμε φίλου και όχι οι ανθρώπου που είναι απέναντί μα.
Θέλω να υπογράψουμε παρακαλώ τη συζήτησή μα με τη μεγαλύτερη κατηγορία. Είστε επιτυχημένο προπονητή. Η γνώμη σα λοιπόν είναι βαρύνουσα. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ενώπιόν μας, σε ένα παιχνίδι σε μια ιδιαίτερη περίοδο βεβαίως για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ, που επιδιώκουν την τελευταία στιγμή να έχουν πετυχημένη παρουσία. Μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικές ομάδες από τα τελευταία παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται ήδη στα σύννεφα από τους πανηγυρισμούς του για την ευρωπαϊκή επιτυχία. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τι περιμένουμε να δούμε με κριτήριο τα τεχνικά στοιχεία των δύο ομάδων, παρακαλώ.
Κοιτάξτε, μετράει και λίγο η έδρα. Πιστεύω ότι. Και ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή μετά την νίκη που έκανε με την ΑΕΚ πιο ήρεμος. Έχει μπροστά του το να πετύχει τρεις νίκες και αυτός και να δημιουργήσει θέματα, να είναι στον τίτλο μέσα. Από την άλλη μεριά, πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για αυτό που πέτυχε. Είναι μια ομάδα που τους τελευταίους δύο μήνες, δεν ξέρω και λίγο παραπάνω, είναι άλλη ομάδα. Ξαφνικά ήρθε ένας άνθρωπος και άλλαξε όλη την κατάσταση στην ομάδα.
Δεν ήρθε απλώς. Παρενέβη. Ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού παρενέβη. Άλλαξε την αγωνιστική φυσιονομία της ομάδας. Τη λογική
του. Ακριβώς. Και είναι μια ομάδα πλέον που δεν, πριν από τρεις μήνες κανείς δεν έδινε τύχη στον Ολυμπιακό για πουθενά. Για τίποτα να πετύχει. Τώρα είναι σε όλα μέσα. Δηλαδή έχει γίνει στο δίμηνο, τρίμηνο, δεν ξέρω ακριβώς την περίοδο. Έχει γίνει τεράστια αλλαγή σε αυτήν την ομάδα και πλέον. Νομίζω ότι κρατάει την τύχη στα χέρια της. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες. Βέβαια, ο Ολυμπιακός θα έχει τώρα για την κόπωση. Θα έχει και την επόμενη μέρα από όλο αυτό που έζησε. Είναι στα πετάει. Οι άνθρωποι του πανηγυρίζουν. Αλλά νομίζω ότι θα παρουσιαστεί με καλό πρόσωπο, γιατί ο προπονητής αυτός βλέπω ότι είναι και χαμηλών τόνων και μπορεί να δώσει κατευθύνσεις.
Συμπέρασμα.
Σπουδαίο ντέρμπι. Εγώ λέω ότι. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα, είναι ανοιχτό κάθε αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες έχουν τη δυνατότητα να πάρουν την νίκη. Λίγο παραπάνω βάζω την έδρα, ότι θα παίξει ρόλο.
Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
Ναι, είστε καλά. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun.
just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to read just what you saw. Just what you saw. You're going to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Θα υπογράψουμε τη σημερινή εκπομπή με τις εκτενείς αναφορές των μέσων ενημέρωσης της Βραζιλίας τις τελευταίες ημέρες στον Μπερνάρ του Παναθηναϊκού, όχι επειδή τον ανακάλυψαν λόγω του Παναθηναϊκού, σε καμία περίπτωση. Θυμηθείτε εδώ ότι είχε έρθει Παναθηναϊκό πραγματικά με τα βάιων και κλάδων τον Αύγουστο του 2022. Είχε και συνεχίζει να έχει βέβαια ένα από τα μεγαλύτερα, πλουσιότερα βιογραφικά ποδοσφαιριστών που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Και πώς να μιλήσει κανείς διαφορετικά για αυτόν. Οι Βραζιλιάνοι λοιπόν γράφουν ότι τον περιμένουμε για να ομορφύνει ακόμη περισσότερο το ποδόσφαιρό μας. Είναι μία από τις πιο χαρακτηριστικές αναφορές των Βραζιλιάνων συναδέλφων για τον Μπερνάρ Ντουάρτε. Αυτό είναι το πλήρες όνομά του. Και είναι ευνόητη αναφορά γιατί θυμηθείτε ότι ο Μπερνάρ έχει 14 συμμετοχές στην Εθνική Βραζιλίας. Με ενεργό συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014, με επιτυχημένη παρουσία στην Premier League με την Everton. Και εδώ είμαστε, μια πενταετή ακμή με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, όταν αυτή, πώς να το πω, μεσουρανούσε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Στη Σαχτάρ μετακινήθηκε από την αγαπημένη του Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία τον περιμένει και πάλι, έναντι του ποσού μαμούθ των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Μαζί της κατέκτησε 3 πρωταθλήματα και 3 κύπελα Ουκρανίας. Το θυμίζω αυτό γιατί μίλησα για περίοδο ακμής. Το αποδεικνύουν αυτό και οι αριθμοί και τα τρόπαια. Έκανε πραγματικά σπουδές εμφανίσεις τότε, θυμάμαι, στη θέση του αριστερού μεσοεπιθετικού, μαζί με την υπόλοιπη βραζιλιάνικη παροικία της ομάδας. Συμπαίκτη, ξέρετε ποιον είχε? Το θυμίζω σε όσους δεν το θυμούνται. Τον τωρινό παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Τάισον, στην Σαχάρ. Βέβαια, το ξεκίνημά του αλήθεια στην Ελλάδα δεν ήταν, πρώτα να πούμε, αντίστοιχο της αξίας του και ανάλογο των προσδοκιών και των χρημάτων που δαπανήθηκαν από τον Παναθηναϊκό. Οι επικρίσεις αφορούσαν, θυμάμαι, κυρίως τις απολαβές του και οι ενστάσεις εντοπίζονταν στο γεγονός ότι δεν έκανε τη διαφορά όπως περίμενε ο Παναθηναϊκός, αλλά από εκεί ως την πλήρη απαξίωση, γιατί μέχρι πριν από ένα χρόνο μιλούσαν και έγραφαν συνάδελφοι εδώ στην Ελλάδα και παλέμαχοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο για τον Μπερνάρ, λες και είναι κανένας τυχαίος, κανένας άσχετος. Επιλέγουμε τα άκρα. Είναι στη φύση μας, πώς να το κάνουμε. Και βέβαια πάντα στον Παναθηναϊκό, πρώτα από τα αγγίγματά του, οι επαφές του με την μπάλα πρόδιδαν το υψηλό του επίπεδο. Αλλά η δυσκολία στο σκοράρισμα, αυτή είναι η κυρία αιτία της προσπάθειας αποξίωσής του εδώ εντός ελληνικών συνόρων μέχρι πριν από ένα χρόνο. Και το... η σωματοδομή του, η μικροκαμωμένη θα λέγανε η σωματοδομή του, βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής, θυμάμαι. Και τρία ήταν τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Βραζιλιάνος. Πρώτον, το γεγονός ότι προερχόταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου κάθε παιχνίδι ήταν γιορτή, χάσεις κερδίσεις, σε πλήρη αντίθεση με το ελληνικό πρωτάθλημα, όπου κάθε παιχνίδι δεν είναι γιορτή κατά ανάγκη. Είναι δίνει, είναι βία, ίσως, πολύ πιθανό. Λεκτική ίσως και σωματική. Σε άλλο κόσμο ήρθε ο άνθρωπος, πολύ απλά. Από έναν χαλαρό σε έναν συχνά βάρβαρο κόσμο ήρθε. Άλλο στοιχείο ήταν ότι η επιστροφή από το, από τους νοχελικούς ρυθμούς στα Εμιράτα στον ευρωπαϊκό ρυθμό, έπειτα από απουσία μεγαλύτερη του ενός χρόνου, έπαιξε τον δικό του ρόλο για αμυγός αγωνιστικούς λόγους. Εγώ μίλησα αυτή τη στιγμή για τον περίγυρο. Για με αμυγός αγωνιστικό κριτήριο ισχύει αυτό επίσης. Και τρίτον, ότι η θέση για την οποία προοριζόταν από τότε με προπονητή του Παναθηναϊκού τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο Σέρβος ήθελε πρωτίστως ένα δεκάρι και ως τέτοιο προόριζε τον Μπερνάρ, όσους εκτιμώντας ότι έχει τα χαρακτηριστικά για να ηγηθεί στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Μπερνάρ όμως προτιμούσε να ξεκινάει από το αριστερό άκρο και να κλείνει προς τα μέσα. Αυτό ήταν και το παραπονό του επί των ημερών Γιοβάνοβιτς στην ομάδα. Μικρό το κακό θα λέει κανείς, τα βρήκαν τελικά. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι τον Ιανουάριο ο Μπερνάρ δεν είχε ξεδιπλώσει το πλήρες εύρος, ας το πούμε έτσι, του ταλέντου του και σίγουρα δεν είχε διδάξει τις ηγετικές ιδιότητες. Και αυτό που λέω δεν είναι τυχαία έκφραση, γιατί οι Βραζιλιάνοι στις αναφορές τους που κάνουν τις τελευταίες ημέρες στα δικά τους μέσα ενημέρωσης είναι, τονίζουν ένας από εκείνους οι οποίοι θα διδάξουν στα νέα παιδιά που ξεκινούν το ποδόσφαιρο ηγετικές ικανότητες. Θα θυμίσω ότι τότε το Παναθηναϊκό αποκτήθηκε για δεκάρι ο Τάσος Πακασέτας με το προφίλ του ηγέτη να τον συνοδεύει. Η άφιξη του Μπακασέτα έβγαλε το Μπερνάρ από αυτό το, θα λέει κανείς, τη δυσκολία από αυτό το αδιέξοδο, ενώ η παρουσία του Τερίμ στον πράσινο πάγκο μοιάζει να τον απελευθέρωσε, του έδωσε τον ρόλο του αριστερού μεσοεπιθετικού, εννοώ, που πάντα ήθελε να έχει. Σε κάθε περίπτωση τον προσπονούν, τον καρτερούν οι συμπατριώτες του και αυτό το διατυπώνουν σε υψηλούς τόνους τελευταίες ημέρες σε περισσότερο από ένα μέσα ενημέρωσης της γης στη Λατινική Αμερική. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Ο Σπύρος Τσάμις στο μικρόφωνο, ο Στέλιος Καμπρόπουλος ρύθμισε τον ήχο, η Βιβίνη Κολοπούλου βοήθησε σημαντικά στην παραγωγή της εκπομπής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Era Sport 101,8.